Gerai, dabar judėkim link Kristaus tiesioginę prasme. Čia vienas pavyzdys ryškus būtų, kaip ta pradžioje buvo logos. Tas logos buvo pas Dievą. Kaip šitą girdėjo Jėzaus amžininkai. Štai vat pavyzdys išsilavinusio žydo. Filonas Aleksandrietis. Aleksandrietis reiškia kaunietis, vilnietis Aleksandrietis. Aleksandrija gyvena. Aleksandrija, išsilavinimo centras, muziejus, biblioteka, megapolis, didysis miestas. Ir viskas ten surinkta, visa raštyje. Išsilavinusio žmogaus rojus. Filonas kaip žydas myli įstatymą. Ir žino visas istorijas apie Mozę, apie Abraomą, apie įstatymo dovanojimą, sandorą. Bet taip pat kaip išsilavinęs žydas myli platonistinę filosofiją. To meto gamtos mokslus, to meto mąstymą ir tos dalykus sieja. Tai Filono Aleksandriečio pasakojimai, pavyzdžiui, apie Mozę visada reiškia taip pat ir žmogaus pastangas pažinti logosą, ką logosas daro pasaulyje. Nes Mozė juda tarp Dievo ir žmogaus. Mozė kopia į kalną, grįžta pas tautą, vėl kopia į kalną, vėl grįžta pas tautą. Tai Filonas sako, taip ir mums Dievo pažinime, nes Filonui jau nėra toks desmenis kažkoks tai omuo, kuriame saugojamos daiktų tiesos, daiktų tiesa, bet tai yra Dievo mintis. Filonas sako, tas logosas, mes žydai apie jį visada žinojom. Žiūrėkit, mūsų raštai kalba, išminties literatūra. Sako, patarlių knyga, 8.22, žinioji citata. Mes žinom, kad kai Viešpats kūrė visatą, ten buvo dar kažkas tai su juo. Išmintis. Tai Platono protas arba logos. Mes apie tai kalbėjom, mokymu apie tai papasakojo. Pranašai apie tai mums pasakojo. Išmintis dalyvauja visato sukūrime. Pasaulio kūrime. Viešpats, čia išmintis sako, Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje. Pradžioje buvo Dievas ir jo amžinosios mintis. Aš vis rodau tą savo galvą, negaliu nieko padaryti. Aš pasvariau, o turbūt yra čia kažkur tai. Bet Dievas, negali Dievas, taip pradžioje. Bet pradžioje buvo išmintis, ar ne? Jis turėjo visų daiktų planus, brėžinius. Ir kaip Augustinas sako, pasaulis pirmiau nei padarytas, jis buvo sumanytas. Ir ta išmintis yra personifikuota, jį kalba, jį turi veidą, yra kažkokia asmenybė. Aišku, Filonas apie trejybę iš vis net negalvoja, bet sako, jūs graikai žinot tą, ką žinojom ir mes žydai nuo seno. Išmintis dalyvavo pasaulio sukūrime kaip pirma iš Dievo darbų, kai dar nebuvo gelmių, aš buvau pagimdyta, kai dar nebuvo materijos. Aš buvau pagimdyta, ta žodis pagimdyta labai svarbus, reiškia, tu kuri kažką tai kitą nei tu esi, bet jeigu jau gimdai, tai gimdai savo rūšies dalyką. Ir šitas tekstas pirmai bažnyčiai buvo labai svarbus, kalbant apie trejybę. Dievas pagimdė išmintį, vadinasi, išmintis yra Dievo rūšies. Amžinybėje yra Dievas ir yra išmintis. Kai dar nebuvo tekančių šaltinių, aš ten buvau, kai jis dėjo dangaus skliautą į vietą, tuomet aš buvau jo talkininkė. Ir Filonas padaro du dalykus. Tai, ką vėliau ir filosofai perėmė. Pavyzdžiui, Plotinas daro tą patį veiksmą kaip Filonas. Filonas sako, mes negalim pažinti to amžino omens. Tai to, mes negalim pažinti Dievo. Mes neturim prieigos prie Dievo. Žmogus yra kūrinys. Neįmanoma Dievą pažinti ir lyg gyvam. Sena tiesa. Bet ką mes galim pažinti, tai tą Dievo išmintį. Tas logosas, kaip Mozė tartum nuo Sinajaus kalno leidusi pas tautą ir vėl atgal, tas logosas juda tarp žmogaus ir Dievo. Tai mes galim pažinti visų daiktų esmę ir tokiu būdu pažinti ir Dievą. Logos yra Dievo sūnus. Ir logos yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Dievas nusileidžia logose link žmogaus. Žmogus savo mintimis ir tiesos paieška gali pakilti link Dievo, čiupinėdamas per daiktus jų esmes. Prisiminkit tą kačiuką, kuris kutena, ar ne? Ir logos nėra be asmenis. Logos apskritai nėra niekam nepriklausantis. Jis yra Dieve. Tai yra Dievo logos. Tai yra Dievo mintis, o ne šiaip kažkokia minčių visuma. Kai Jonas rašo Evangelijos pradžią, jis kreipiasi į dvi auditorijas. Jis patikslina, ką žydai žino apie logos ir ką graikai žino apie logos. Jonas daro savo versiją. Jis sako, pradžioje buvo logos. Kitai tariant, graikai, jūs teisus. Visų daiktų pradžioje buvo tų daiktų ta idėja apie daiktus. Buvo tas omuo. Tačiau, kur jūs klystat, jum logos yra besmenis. Jis neturi veido. Ir žydai, jūs teisus, tas logos buvo pas Dievą. Tai yra Dievo logos, ne šiaip kažkoks tai tiesos dalykas pakidęs danguje, dvasinėje erdvėje. Pradžioje buvo logos, graikai teisingai, tas logos buvo pas Dievą. Tuo metu žmonėm labai buvo svarbu, kas tas yra. En arche, pradžioje. Nes svarbu žinot, patirsi tą dalyką, patirsi visus dalykus. Sakiau, žmogus patiria daiktus iš išorės, ieško jų esmės. O kaip Dievas patiria daiktus? Jame yra tų daiktų esmės. Ir toliau jau yra išorė. Tai wow, kaip būtų gerai patirti dalykus, kaip Dievas, matyti juos Dievo žvilgsnį. Ir Jonas sako, bet aš turiu dar vieną korekciją jums paskui. Taip, ir logos buvo Dievas. Ir čia darus taip ne visiškai aišku klausytojui, ką jis turi omenyje, kad pats logos yra Dievas. Na taip, išmintis pagimdyta, gal ir galima sakyti, kad Dievo mintis ir Dievas yra vienas dalykas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado, be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsirado. Visa, ką matom, yra jo vaisius. Jis grindžia tai. Jame buvo gyvybė, zoje, amžinas gyvenimas. Visos kitos gyvybės yra tos gyvybės atmainos. Jame buvo gyvybė, kaip šaltinis, kaip vienas pagrindinis hardas, kuris maitina daugybę mažų kompiuterių. Ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Žmonių šviesa, žmonių ir kryptis, nes šviesa rodo kryptis, šviesa asocijuojasi su tiesa. Šviesa šviečia tamsoje, bet tamsa jos nenustelbė. Čia galima atskirą paskaitą daryti apie šviesą, kurios tamsa nenustelbė. Jeigu prisiminsit Efeziečiam laiško 5 skyrių, ten kalba Paulius apie tai, kad kas daro tamsos darbus, neina į šviesą. Ką slapčioj daro, gėda ir sakyti. Bet kas išnešama į šviesą, tampa atidengta ir ką šviesa apšviečia, tas yra šviesa. Nėra vietos šviesai ir šešėliui toj pačioj auditorijoje. Yra vienas arba kitas. Ir jei tu savo šešėlį meti į šviesą, šviesa jį iškart įsklaidė. Atgyvos dalykas, ar ne? Bet čia mes iškart matom trikdančios jėgos, kurios nenori, kad daiktai turėtų ryšį su logosu, kurios nori atitraukti daiktus nuo logosu. Pasirodė Dievo siųstas žmogus vardu Jonas, jis atėjo liūdyt, šviesos paliūdyt, kad visi tikėtų per jį. Jis pats nebuvo šviesa, bet atėjo šviesos paliūdyti. Šviesa yra logos. Visų daiktų tiesa. Jeigu išjungtų kas nors šviesą ir būtų visai tamsu, nebūtų nei daiktų. Sakai, kaip tai nebūtų? Būtų, jau nebūtų. Tau jų nėra. Kur jie būtų, jeigu tiesiog nieko ir nėra. Spalvos nyksta, kai šviesa mažėja. Vakarėjant, gali turėti ryškiai žalę, geltoną žalę ir raudoną vėliavėlę, ji taps šviesiai pilka, labiau pilka ir juoda. Neliks spalvų, nelieka tikrovės, kai nėra šviesos. Čia šviesa suvokiama kaip tikrovę laikantis dalykas. Bet atėjo šviesos paliūdyti. Iš to paskui plaukė viduramžių katedrų vitražai. Ir neprisimint atsakiau, kad viduramžių katedra yra rėmas vitražams laikyti. Ir ta žmogus įeina į tas proporcijas, į ten derina, bet derina taip pat ir šviesos patirtis. Nes šviesa prasiskverbia pro vitražus, kurie padaryti tų, kurie žino, kaip daryti filtrus, kurie derina žmogų. Ir vėl, žmogus negali būti blogas, jeigu jis praleidžia laiko tokioj katedrai. Maždaug mintis. Žinom, kad gali. Dėja. Jis buvo pasaulyje, ir čia vat įdomu, čia mums naujai jau pradės skambėti. Nes vėliau Jonas ką pasakys? Jis pasakys, graikai teisų, žydai teisų savai, bet aš turiu dar vieną patirtį. Mes pažinome tokį, apie kurį kai aš prisimenu, kai mes jį pažino, mūsų rankos įlietė, mūsų akys įmatė, mes bandom rasti paaiškinimą, kas jis toks, nu, nepykit, laikykit mūsų išprotėjusiai žmonėm, mes nerandam kito paaiškinimo. Jis yra pati įsikūnijusi visų daiktų tiesa. Mūsų teorija, mūsų išvada iš to, ką mes patyrėme ir iš to, ką mes žinom apie logos ir išmintį, Dievo išmintį, ta išmintis nenorėjo likti uždaryta, ji norėjo tapti žmogumi, ji tapo žmogumi. Mes prie jos prisilietėme. Neįtikėtina patirtis, žinokit. Galit nukelt man galvą, aš drąsiai tikiuos savo gyvybę už jį, nes mes patyrėme, kas yra daiktų tiesa. Jis nekalbėjo apie tiesą, jis yra tiesa. Tai Jonas tą vėliau pasakys, logos tapo žmogumi. Bet žiūrėkit, kaip skamba tokios eilutės. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado. Tartum sako, Kristus buvo pasaulyje, logos buvo pasaulyje, nes pasaulis negalėtų būti be logos. Ir visi, kurie kažkokiu būdu pažino tiesą, nes žmonės ieško tiesos. Ir labiau ar mažiau apgraibom jiem pavyksta kažką iš tos tiesos rasti. Pasaulis per jį atsirado, pasaulis jo nepažino tačiau. Jis atėjo į savo nuosavybę, o savieji jo nepriėmė. Jis atėjo į savo pasaulį, jis atėjo į dalyką, kurį jis pats sukūrė laikų pradžioje. Jis, kuriuo viskas laikosi. O savieji jo nepriėmė. Bet visiems, kurie jį priėmė, jis davė teisę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Kurie gimė ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo. Žodis tapo kūnu, logos tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Mes išvydom jo šlovę, šlovę kaip viengimio Dievo sūnaus. Tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, atėjo į pasaulį. Ta logo šviesa apšviečia kiekvieną ateinantį į šitą pasaulį. Kiekvienas turi palietimą logos ir pašaukimą turėti komunijo ryšį su logosu. Tai Jonas sako stulbinantį, triuškinantį dalyką, kuris klausytojams atrodo keistas. Jie nesako, ką tu turėjo vieni logos. Jie sako, ką tu turėjo vieni, kad logos tapo žmogumi. Nes logos yra nejudamas dalykas. Jiem atrodė, įtikėjo, kad jeigu Dievas yra ir jeigu yra jo mintis, kaip tu gali jas papildyti kažkuo, tai negali jų sumažinti, negali jų padidinti, negali dėti naują patirtį į tas mintis. Ir tu sakai, kad visų dalykų pagrindas virto į žmogų, kuris gebėjo augti, kentėti, mirti, bet Jonas sako, aš jau apie jį papasakosiu, jūs patys darykite išvadą, kas jis toks yra. Ir mes prisimenam tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, Jėzus miršta ant kryžiaus, dreba viskas, aptemsta. Klausytojam galėjo tai atrodyti kiek kitaip nei mums. Iš tikrųjų, jeigu logosas, jeigu dalykas, kuris laiko visą visatą, sutinka priimti mirties smūgio, mirtis tai yra gyvybės toka, harmonijos toka, proporcijų toka, pats negrožis į jį kerta, į jį smogė. Tai visa visata atsiduria vos ne ant išnykimo ribos. Ir ten, prisimenant, taip pat pasakyti, ir mirusieji prisikėlė. Atsikėlė daug mirusiųjų, pasirodė gatvėse. Pasaulis priartėjo prie pasaulio pabaigos, eskatologija, kelias į mirusieji, prasėdama iš akis. Logosas patiria kažką visiškai nelogiško, nelogoso tipo įtaka. Prisimenant, formos. Čia labai labai galima daug linijų dabar iš to daryti. Aš tik tais apgraibom, kad maždaug susidarytų vaizdas, kaip galima į kurią pusę judėti. Dievas yra pagrindinė visų dalykų forma. Čia yra toks, nu, kaip filosofinis būdas pasakyti. Taip tariant, jei ne Dievas, tai niekas. Iš Dievo plaukia visų dalykų brėžiniai, ar ne? Visų dalykų prigimtys. Ir žodis gražus latinų kalboje yra formozus, suformuotas. Tas, kas yra suformuota, tampa gražu. Dievas yra formozus, jis yra gražus, pilnas gražių formų. Taip negalima apie Dievą sakyti, jau knygės skamba, aišku, bet pilnas, ar net tartum koks konteinimas. Bet čia ta gili tiesa, visa, kas Dieve yra, jis yra. Visa, ką Dievas turi, jis pats yra. Bet Dievas suformuoja gražų pasaulį, formozus. Gražų pasaulį yra jėga, kuri deformuoja. Deformuoti. Yra įtaka, kuri šituos dalykus, visą tai, ką grindžia tos formos, gali atplėšti nuo
tų formų. Gali traukti Benaulevičių šalin nuo to, ką Dievas obelyje turi apie Benaulevičių. Nuo mano tikrosios programos, kuri yra Dieve. Ta jėga gali mane traukti šalin. Paulius kalba, pavyzdžiui, apie sanariuose esantį įstatymą. Kaip tą, kuris konfliktuoja su dvasios siekiais, dvasios troškimais. Aš dabar užbėgsiu už akių, mes kalbėjom apie tą blogį, ar ne? Aš galiu tapti deformuotas. Kokia yra pagrindinė atsiplėšimo nuo Dievo pasekmė? Mirtis, sako Paulius. Ir mirtis visomis prasmėmis, ne tik kūno mirtis, bet sielos mirtis, gyvenimo mirtis, tuščias buvimo būdas, kitaip tariant. Kai vietoj prasmingos būtybės tu tampi tik esančią būtybę. Esantis irgi netinka, nes esti tikrai vienas Dievas, bet tik kažkiek dar egzistuojančių dalykų, neutralių dalykų, dalykų be krypties, tu tampi deformuotas. Ir tada tas, kuris yra pats grožis, formozus, pati visų daiktų forma, kuris yra gražiausias iš visų, jis tampa žmogumi ir ant kryžiaus tampa deformuotas. Jis tampa neformozus, jame nelieka grožio, jis yra pasibaisėtinas, jį niekas nenori žiūrėti. Izaijo 53, ne kur mūsų žaizdas, mūsų kaltes nešė, jis paniekintas, jis pats prakeikimo įsikūnijimas. Tas, kuris laiko visą tai, kas gražu, priima negrožį kaip tokį, jis virsta pačiu negražumu. Formozus tampa deformuotas, kad gražintų mum deformuotėm formas, kad mus deformuotus padarytų formozį, daugis, kad nereiškia gražiais vėl. Galima taip žiūrėti, ar ne? Visatos tvarka tampa išardyta netvarkinga. Priima mūsų netvarkingumą, mūsų chaosą, kad mum gražintų tai, kas yra gražu. Ir Kristuje, čia taip mane nestilio dabar banga, bet ne, šoko šį priekį vėl, paskui galėsim dar prie to sugrįžti, bet tai kur mes dabar esam, ar ne? Jeigu kalbam apie tuos šešėlius, kur Platonas ten turėjo tą olos alegoriją, žmonės matė tuos šešėlius, o kas aš pats esu? Ar aš esu šešėlis tikrosios formos, ar kas? Tai pradžiai apšilimui klausimas. Apaštalas Paulius sako, kur mes esam. Ir kas mes esam? Kas tu esi ir kas aš esu ir kurioje vietoje mes esame, iš tikrųjų. Atsimenat, kur sako, jūs jau pasodinti tėvo dešinėje su Kristumi danguose. Tai pala, ašgi čia esu. Jūsų tikroji tapatybė, sako, paslėpta Kristuje su Dievu. Tai kur tikrasis aš? Jei kas nors nori pažinti krikščionio tiesą, kas yra jo tiesa, jos tiesa. Ar tai yra šventasis, kaip į mus kreipiasi apaštalas? Jis mato daugybę nešventų žmonių. Iš tikrųjų, savo veiksmais labai nešventų žmonių. Ir vis tiek renkasi vertinti juos kaip šventus žmonės, nes tai yra šventieji tikroji tiesa to žmogaus pakeliui. Tas žmogus yra pakeliui. Jis iš savo deformacijos grįžta į formacija, reformacija, reformacijas performuojamas į Kristaus brolį ir seserį, bet mums tai yra kelionė pakeliui. Bet tikroji mūsų tapatybė yra tai, ką Dievas turi omeny apie tave ir apie mane. Dievo svajonės, sakykime, Dievo tavo tikroji forma yra Kristus. Kristaus giminaitė ir giminaitis. Ir iš to kyla ta tokia keista įtampa. Mes, pavyzdžiui, neragaujam to žodžio viltis. Kai mes girdim, kad viltis yra galingas dalykas mūsų gyvenime, ką mes įsivaizduojam, kokios mūsų asociacijos. Nu, viskas bus gerai, maždaug. Nu, kažkaip, va, čia minčių dalykas, toks, žinai. Įsivaizduot, kad va, ten pabaigoje viskas gal bus gerai, kai sunku patikėti. Viltis yra gyva, tikra ontologinė jungtis. Mano, kuris esu čia pakeliui, iš dulkių, reformuojamas, Adomas atsimenat, jį paliko drėgmė, kurią Dievas jį sulipdė, ta drėgmė paliko, kai Adomas atsijungė nuo Dievo, tada jis vėl subyra į tas dulkės, kurių niekas nelaiko, tada Kristus ateina iš Adomo kapo, čia iš rudens, jo kraujas teka ir iš dešinio šono sulipdo vėl Adomo dulkės, pradeda lipdyti, mano dulkės lipdomos dabar vėl į tą žmogų, kurį Dievas turi omenyje, kai žvelgia į mane. Ir viltis yra tai, kad aš turiu tikrą jungtį. Tai nėra dirbtinis dalykas. Aš ir tas gyvenimo knygoje įrašytas dalykas. Ta būtybė, kuri per amžius gyvenimo knygoje yra tas pats. Tas pats. Ir tas tapatumas yra mano vilties jungtis su manimi būsimuoju, kuris yra Dieve per amžius, nes Dievui būsimieji dalykai yra ir pirmi dalykai. Štai kodėl viltis, kaip sako, yra tartum inkaras prasiskverbęs pro dangus į Dievo tikrovę. Inkaras niekada neleidžia laivui nuplaukti. Ir Paulius turi tą tokią pavojingą keistą mintį, kad jeigu mes turim šitą jungtį, mes kitos krypties neturėsim. Mes klupsim, mes griūsim, mum nesigaus, bet ar badas, ar nuogumas, ar persikrimai, ar kalavijas atskirs mus nuo Kristaus meilės. Neįmanoma. Dievas turi mano tikrąją tapatybę ir mano jungtis mane velka į tą tikrąją tapatybę ir aš tampu vis labiau iš šlovės, iš šlovę, vis labiau man jie skleidžia tą programą Dievo sūnaus arba Dievo dukros. Kaip man jie skleidėsi mano mamytės sūnaus programa, palaipsniui, kai buvau čia, taip dabar skleidžiasi Tėvo sūnaus programa man jie palaipsniui. Ir ta įtampa yra keistas momentas. Paulius taip šneka, tartum atrodytų, kad mes tikrai jau dabar tenai ir niekas mūsų negali atplėšti. Ir tada mes sakom, bet kaip mano laisvi pasirinkimai, aš galiu įsižadėti Kristaus, aš galiu atmosfera visą Naujojo Testamento yra, kad kartą sūnus, kartą dukra, nu, lieka dukra ir sūnus. Ką dukra ar sūnus gali padaryti tokio, kad tėvui ar mamai taptų nemylimas. O gelbėja mus ne mano meilė Dievui, bet Dievo meilė man. O mano meilė yra atspindėlis, šešėliukas. Ir tos iliuzijos maždaug taip, tai yra įspėjimas, tai yra labai rimtas dalykas. Jėzus sako, kas manęs įsižada žmonių akivaizdu, aš įsižadėsiu. Ir man atrodo, kad jis tą daro, kad mes čia ir dabar suprastumėm, kad mes patys nieko negalim padaryti. Pavyzdžiui, paklaustų jūsų kas nors, ar tu neįsižadėsi Kristaus, kai tave žudys. Jau savo galvą ten, ne? Aš tai atsakymą iškart žinau. Aišku, kad įsižadėsiu. Absoliučiai. O kaip aš galiu neįsižadėti? Nesąmonė, neįmanoma. Man stovėti čia dabar apsirengusiam šiltai ir sakyti, aš neįsiginsiu Kristaus. Aš žinau, kas man nutinka, kai man plyta ant piršto nukrenta. Ir tada aš iš karto pačią, labai dažnai būna, nukrenta, nu ne tai, kad ta plyta krenta nuolat, bet va, įsipjovo pirštelį, pavyzdžiui, vakar, šiek tiek, truputėlį. Ir man iš karto mintis, palauk, kas būtų, jei man tiesiog visą odą būtų. Man to vienu pirštu užteptų ir sakyčiau, Allah Akbar. Dar mirtelėčiau atsiai, ar ne? Man jie nėra galios padaryti tokį dalyką. Ir jei aš labai turiu vilti, kad pavyktų, bet pavyktų ne man, aš savyje neturiu išteklių, pavyktų tam, kuris yra tikroji mano tapatybė. Tai būtų dvasios veiksmas. Aš labai kliaujuosi, tikiuosi, kad dvasia padarytų savo veiksmą manyje tą akimirką. Ir tai būtų man pačiam surprizas. Nes tai aš tikrai žinau, kad nesigausiu. Mano kūnas šito negeba. Kūnas nenori kentėti, kūnas nenori mirti. Ir jis negali norėti staigiausiai manyti atiduot save kaip kažkokią auką. Tai yra nelabai realistinis mąstymas. Bet kuo mes tikim? Mes tikim, kad mumise, kurie esam dulkės, atsiranda dvasia. Tikrasis mano aš, kuris yra Dievo omenyje, veikia ir šventoji dvasia gali padaryti galingą veiksmą, kuris stebins visus ir mane patį. Ir aš tada būsiu dėkingas jam visą amžinybę, nes žinosiu, kad jis padarė kažką mano gyvenime. Ir tai nebus tai, ką aš pats pasidariau. Ir mano gyvenime jau dabar yra daug mažų dalykų, kuriuose viskas yra gerai, todėl, kad tas veiksmas įvyksta, bet ne todėl, kad aš sugebėjau tą padaryti. Aš neturiu savyje išteklių. Aš esu dulkės, kurios yra prakalbintos, pažadintos, prakalbintos. Ir tas kalbintojas lemia viską. Kaip Baltazaras sakė, toks teologas ar ne, Hansas Urs von Baltazar, sakė, pamatinė mūsų yra patirtis kaip žmonių kūdikio. Pirma akistata su mamos veidu, kuris kalbina. Jis mėgina ten pašviestas vaizdas, turbūt yra tie taškai ir smaikas toks. Ir mama iškart automatiškai įsijungia tai, ko šiaip nei viena moteris rimtoje aplinkoje nedarytų, ar ne? Ūdžiu, ūdžiu, ūdžiu. Ir tu ir tėtis tą patį daro. Čia iš galio. Nes jie intuityviai jaučia, kad iš vaiko reikia ištraukti dialoginę galę kažkaip tai. Ir va šitą akistatą daro tai, kad žmogus tampa žmogumi. Vaikai, kurie užaugia tarp gyvūnų, jeigu perkrinta per 8 metų amžiaus ribą viską, jie neišmoksta normaliai kalbėti, jie neišmoksta normaliai žiūrėti, jie neišmoksta komunikuoti. Tokių vaikų yra ir jiem nepavyksta viskas, žmogystė nepažadinta. Bet tai, kad mes esam žmonės, tai Dievas kalbina mus ypatingų būdų, tai yra prakalbintos dulkės. Dulkės, kuris apsigyveno Dievo mintis. Tai čia yra tokia, taip, aš esu šešėlis. Bet šešėlio tapatybė yra tai, kad jis nėra atskiras, jis yra dalis to dalyko, nuo kurio ta šešėlis krinta. Ir palei tą šešėlį tu gali judėti link to tikrojo objekto, iš kurio šešėlis krinta. Tai čia yra labai labai svarbi pajauta, kurias mes turim ir vadinam ją jau ir dar ne. Bet grįžkime prie įsikūnijusio žodžio. Taigi Jėzus, Jonas praktiškai sako klausytėm, atomai, galaktikos, visata, vasara keičia ruduo, rudenį žiema, daiktai sunkus krenta žemyn, lengvi kyla į viršų, vanduo prie tokios temperatūros užšala, dar kažkas, visa tvarka, jisai sako, lygu Kristus, lygu amžinasis Dievo logos, kuris tapo įsikūnijusiu logosiu. Tad taip, krikščioniui yra labai natūralu ir normalu tikėti, kad yra daug tiesos pasaulyje. Mes katalikai tą labai pabrėžiam, kad yra Dievo žodžio sėklos vadinamos tautose. Buvo didelė mokykla, kuri tą žinojo, kad žmonės ieško išminties. Jeigu ieško išminties, jie ją suras. Ir visose kultūrose bus kažkas iš tų išminties atradimų, kas krikščionis atpažins. Tą patį dalyką, kurį jis pažįsta Jėzaus asmenyje. Čia yra Kristaus dvasia, čia yra Kristaus dvasia, čia yra Kristaus dvasia atrasta, čia Kristaus dvasia atrasta. Nes jis buvo pasaulyje, nors pasaulis jo nepriėmė, bet buvo žmonės, kurie jį priėmė. Buvo apraiškos, kurios reiškia tą priėmimą. Tai mes galim kaip detektyvai ras daug gerų dalykų kultūrose. Vien todėl, kad pažįstam Kristų ir atpažįstam jo dvasę, čia man labai patinka šitas paveikslas, gal ten nors rodžio neprisimenu. Bet žiūrėkit, logos tampa vienu iš dalykų, iš tikrųjų, žmogumi. Logos žiūri į gyvybę. Ir koks žvilgsnis maždaug. Jamgi viskas turėtų būti tos gėlytės chemijoje, sandaroje, istorijoje, iki pat kvantinio lygmens viskas keurai persmelta, žinoma. Bet jis tartum žiūri ir maždaug tai štai kaip jie atrodo per žmogaus akis. Kažkoks yra toksai pusiaus ir prizo tokia, net nežinau, elementas. Jis taip masliai žiūri į kūriniją per žmogučio kelias. Tas, kuris palaiko visą visatą. Ir Ravenos švento Apolinaro bazilikos kupolė, kryžius. Ta kardinolas Ratzingeris tiesiog krikščionybėje mini. Čia Platono Timajas arba Timėjus. Tikėtinas mitas apie sukūrimą. Mes randam įdomią tokią detalę, kad kaita ir pastovumas laiko visą visatą. Visata laikoma rėmė. Logos yra tartum rėmas. Ir tas rėmas yra X-o formos. Tokie du žiedai vienas kitą perkryžiavę. Išilgai dvi dalis sudėjo jas abi kryžmai panašiai į raidę Hi. Hiro, ar ne? Hristos. Iksas. Ir sulinkė kiekvieną jų ratą, padarydamas, kad man susitiktų daškė prie... Ir taip, o čia, žinai, tik dėl to vežiausi šitą knygą. Labai jokinga. Pažydžios evantai buvo, iš kur graikai žinojo, kad viską laiko Hristos. Ir kryžius jiems atrodė labai prasminga struktūra, nes kryžius buvo logoso struktūra. Šitas rėmas laiko visatą. Ir štai kodėl Jėzus Nazarietis, logos tapęs žmogumi, jis savo mirtimi deklaruoja, jis rodo labai didelę žinią, kas jis yra ir kokiu būdu galima būti iki galo. Galima išskleisti savo būti. Kad meilė ir meilės auka yra vienintelis kelias į tikrą išsiskleidimą, į savęs atradimą ir savęs dovanojimą.
Jis deklaruoja ir kitą dalyką, aišku, kryžius, kai kažkas klausia, sako, kodėl, nu gerai, įsikūnijimas suprantam, išgelbėjimas, tai reiškia, Dievas tampa žmogumi, tai visa kas žema, visa kas aukšta, sujungiama viename, tai yra nauja evoliucijos pakopa, nauja būtybė, kurioje yra tai, kas Dievo, tai, kas žmogus, bet kam ta mirtis, ar jis turėjo būtinai tapti auka, ar tik tais dėl to, kad visi žiūrovai tikėjo, kad aukos veikia, bet negi tikrai veikia, negi Dievui reikia kraujo. Bet į tą nukryžiavimą galima labai įvairiais kampais pažiūrėti. Pavyzdžiui, mum tai tiesiog šaukte šaukia ir deklaruoja tokį paprastą dalyką, kad mes nemylim gėrio. Kad štai kokia logo situacija šitam pasaulyje. Jeigu mes matom tikrą gėrį, mum atrodo, kad mes norim gėrį, bet jeigu tikras neatskiestas gėris atsidurius mūsų darbe, mes jį nužudysim, mes jį sunaikinsim, mes nepernešim tokio dalyko. Ir tai yra mūsų tikroji drama, mes esam konflikte su gėriu. Mes gal norim gerų tikslų, žydai, kurie nukryžiavo Kristų, romėnai, kurie dalyvavo nukryžiavimu, jie norėjo gal neblogo dalyko, sako, tai buvo vienas miršta, kad kiti gyventų. Mes susipainėsim taip, kad vis tiek gale, jeigu viskas vyks tik mūsų rankose, įvyks genocidas, įvyks holokaustas. Nekaltas gėris bus nubaustas, gėris yra baudžiamas. Štai kas mes iš tikrųjų esame. O jeigu aš neišdrįščiau atiduoti savo gyvybės už Kristų pats iš savęs, aš žinau, būtų vienas scenarijus, kur gal ir pavyktų, išpykčiau, iš principo, keikdamas priešą, bet jis sutrupina šitą galimybę ir jis kabo ant kryžiaus ir jis tiesiog yra visiškas atominis meilės spinduliavimas. Išvelgia į tuos kryžiuotojus, ir tiesiog jaučia visišką tobulą gailestį, nes kaip sunku tiem žmonėm, kaip baisu. Kiekvienas iš tų likimų, ten paskaitai nukryžiavimo istoriją. Tai yra užuojautos šaltinis. Ir tas Pilotas, ir tas Kajafas, ir tie įsivaizduokas tas kryžiuotojas, ir jo darbas yra toks, va, prikalinėti žmonės prie to, žinai. Tie kareiviai, kurie mušė, padėdė mušė. Žmogus nemušo, laimingas žmogus nedaužo kitą per galvą ir nesityčia. Klaiku, tai yra, Jėzus mato tą visą kaip logos, jis mato per esmės, jis mato baisę mūsų nelaimę. Ir jis turi tikrą atjautą, jis sako, tėvė, jie nežino, ką daro. Tai yra, tiesiog atleisk jiems. Šita deklaracija yra nepaprastai svarbi, bet kryžius laiko visatą. Logos tapo žmogumi ir Jonas klausytojams sako iš esmės, kad Jėzus Kristus yra tai, vardan ko, iš ko ir į kurį viskas egzistuoja. Kolosiečiam laiške, ar ne? 1:16. Nes jame Kristuje sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje visa tikrovė. Kas regima ir neregima, ar sostė, ir viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Žydom laiškė, ir jis yra Dievo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visą visatą. Kai kalbam apie objektyvę tiesą, jei Dievas turi požiūrį į mano kūno sandarą, jis turi požiūrį į mano veiksmų sandarą, jis turi požiūrį į mano siekius, į mano mintis, į mano visą pasaulį, ne tik mano, į visą ko. Tai yra ta pagrindinė pajauta krikščionybės pradžiai pirmiausiai, kad tiesa yra. Nėra vien tik chaotinis dalelių trinimas. Yra tiesa. Tai čia toks vienas pastorius. Turėjo tokį debatą su Christopher Hitchensu. Su šiurpiuoju, žodžiu, nenugalimuoju ateistu. Ir Hitchensas sako, tai jūs norite pasakyti, kad jei žmogus yra materialistas, tai jis yra blogas žmogus. Jis neturi moralinės pajautos. Pastorius sako, nu kaip, aš nežinau, sako, bet jeigu jis turi tą moralinę pajautą, jis yra nenuoseklus savo pažiūrose. Nes jeigu jis nuoseklus savo pažiūrose, štai aš mušu savo žmoną, tai yra, ar aš ją mušu, ar aš ją glostau. Tai dalelės tiesiog trinasi. Jom tai yra trintis, dviejų rūšių trintis. Jom tai yra tik intensyvesnis ir mažiau intensyvus trinimasis. Iš kur man gauti informaciją, jeigu aš materialistas, iš tų dalelių aš niekaip nesužinosiu, kuri iš šitų trinčių yra moraliai gera ir kuri ne. Nėra tokio būdo sužinoti. Ir jis tada pratėsi ir sako, ir net jeigu mes esam dalelių sankaupa, tai visos šitos kalbos yra tuščias dalykas. Tai, ką jūs
klausydamas girdit ir mastot, to nėra. Yra tik putos, yra tik chemija. Nes jūsų mintis, mano mintis yra tik cheminis dalinys smegenyse. Ir jeigu taip, tai matematiškai nuo visatos pradžios galima labai gerą logaritmą pasitelkus apskaičiuoti, ką jūs galvosit tam ar kitam momente. Ir tada jis ten riešti dėl šitą nepamiršiu niekada ir visiems visą tą patį sakau. Tu gali suburti fantos buteliuką ir kovus. Trimti, kad jie putoja, bet negali sakyti, kad jie diskutuoja. Ir jis sako, tarp balos ir jūsų smegenų nėra esminio skirtumo. Yra tik tais, nu, sudėtingumo skirtumas. Taip. Taip, mūsų esminė pojūta yra, kad tiesa egzistuoja. Tiesa yra galingiausias dalykas pasaulyje. Nes dėka tiesos visą atradusi. Tiesa palaiko visus dalykus. Jei Dievas, kaip sakiau, staiga pamirštų hipotetiškai, turi dabar mūsų omenyje. Jeigu jis mūsų omenyje neturėtų, tiesiog nėra, tartum niekada nebuvo. Kai Maiklo Endės begalinėje istorijoje toje knygoje, ar ne, fantazijos šalį puola niekis. Ir niekis tai yra toks dalykas, kai jis artėja, tu pasižiūri į tą pusę ir ten tiesiog ne tai, kad nieko nėra, jausmas yra, kad tu tapai aklas. Nes nėra į ką žiūrėti, tiesiog nieko nėra. Iš to ta keista tokia tiesa, kad net ir šėtonas neegzistuotų, jeigu jis neturėtų jokio pagrindo Dievo mintyje. Nes šėtonas yra puolęs angelas. Egzistuoja tik gėris, jei kažkas sugebėtų virsti absoliučiai, totalų, tobulai, tikrą 100% blogį, to dalyko tiesiog nebūtų. Nes jis neturėtų jokio pagrindo Dievo mintyje. Dėl to mes ir sakom, kad nėra blogo. Blogis yra gėrio trūkumas. Bet koks blogis yra sugedęs gėris. Mes nelaikom, kad blogis ir gėris kažkaip yra lygiavertės besigrumenčios jėgos. Yra tik gėris, egzistuoja tik gėris ir visa, kas yra gera. Blogis yra, kai to gėrio pradeda stokot kažkas. Pradeda trūkti gėrio. Gėrio likučiai daro tai, kad dalykas egzistuoja vis dar. Bet kiek jis egzistuoja? Kokia yra ta būtis? Tu galėtum palyginti žmogų, kuris save atradęs, atrandęs, ne vienas nesam tobulai save atradę, su žmogum, kurį atrado jo visos aistros ir visos kaukės ir visi prisirišimai. Vienas žmogus labiau yra nei kitas. Tu kalbi su žmogum, kuris turi labai labai nesuvaldytų ir labai daug priklausomybių ir tau sunku pamatyti ant žmogų. Pavyzdžiui, jis pavydė, ar ne? Žmogus negali susitvarkyti su pavydu. Ir tu apie visą gyvenimo sritį jau negali kalbėti. Pro jį tu nematai žmogaus. Jis tik tais pyksta, ar ne? Arba tik savęs gaili. Tai nelieka veido, lieka tik tai kaukė. Jausmas yra, kad tu kalbiesi su automatu. Nėra asmens, nėra judesio jo. Yra tik tais užsikirtęs kartojimas. Valdžia bloga, tėvai blogi, Lietuva bloga, Amerika bloga, Rusija bloga, Dievas blogas, Velnias blogas, knyga nesąmonė, kilmas dėl ryšio, ten tie nusišnekėjo, tas interstoras, tas perklonas, tas peralsas, tas peržiamas. Ir tu supranti, kad tau norisi tiesiog rinktelė, kad nubustų žmogus, tau norisi jį pažalinti, jauti, kad ten kažkur tas žmogus yra, bet kaip jį ištraukti iš po sudaužytų kaukį. Jis gal nekaltas dėl to, čia yra kita drama. Tomas Akvinietis. Dieve yra tobuliausias visako pažinimas. Kad tai įrodytume, turime pastebėti, jog pažinimo galę turinčios būtybės skiriasi nuo šios galios neturinčių. Tuo, kad antrosios te turi savo pačių formą. Tai tariant, štai yra būtybė, kuri pažįsta daiktus, turi tokį šansą pažinti daiktus per jų esmes. Pro daiktą žvelgti į to daikto tiesą, ten klausimą tiesą. O čia yra būtybė, kuri tiesiog daiktus graužia. Tai ta būtybė remia jos formą. Nu, pelėnas koks, aš nežinau, pelėno vidinio pasaulyje, bet sakykime. Tai yra pelytės forma ir čia daug tų pelyčių. Gerai. O būtybė, kuri pradeda pažinti kitus daiktus, komunijos žodis, į tą būtybę tų daiktų formos pradeda kažkaip tai vat. Nes ką reiškia, kai tu gali važiuodamas savo atmintimi prisiminti žmonės, kuriuos mylėjai. Tie žmonės yra tavyje, jie čia atsimint apie tavo, aš esu čia ir aš esu Dievo omenyje. Bet mes esam maži logoso turėtojai. Ir kai Jėzus kalba apie meilę, jis kalba apie kažką daugiau nei šiaip moralinį tokį sprendimą. Meilė yra gale, meilė yra ryšamoji visatos medžiaga, meilė yra foninis visatos spinduliavimas. viskas arba yra meilė, arba to dalyko irgi nėra. Nes Dievas yra meilė. Čia tokia mistika. Ir kai tavyje apsigyvena per meilę, tas pats pelėnas, dabar popiežius pasakė, kad šunelis įsirojo, ar ne, baisus tenai, nu, paradisa, tas vertimas paradisa nėra dangaus, man atrodo. Ispanų, italų kalbų, dabar aš galvoju, nekalbu. Bet jis pasakė esminį dalyką, o ką, o jeigu šunelio formas, taiga per meilę atsidūrė tavyje, tavo formas, tavo sielai, nes tu tą šunelį nešiojasi jau, kuris atsidūrė. Tu esi Dieve ir štai kodėl tu esi, bet tu esi taip pat ir Dievo giminaitis ir giminaitė. Per Kristų mes netgi gaunam galę, pačią didžiausią visatoje galę. Ta galia yra, Jėzus sakė, kai būsiu pakeltas ir žemės, visus patrauksiu prie savęs. Tai yra suvilkimo teologija. Meilė sugeba prikelt mirusiuosius. Prisikels mirusieji ne todėl, kad, bet todėl, kad meilė stipresnė už mirtį. Ir šunelis, kurį tu pamilai, tu nešiojasi jį tokioj formai, kuri yra Dieve. Ir po šunelio formai yra Dieve. Čia yra meilės tokie, bet gerai. Antrosios turi savo pačių formą. Tuo tarpu, pirmosios yra iš prigimties pritaikytos turėti ne vien savo, bet ir kitų dalykų formas. Per pažinimą, per tiesą, per meilę, per dūštį. Kadangi pažįstamo dalyko rūšis, tai yra forma, atsiranda pažįstančiajame. Bet mes kalbame ne vien apie pelėną, kas yra su meilė, tiesa, gėrių, grožių, savokos. Tokie supratimas, pavyzdžiui, gailestingumas. Tai yra tik žodis mums ilgą laiką, kol mes patys nepradedam ragauti. Ir kai pradedam ragauti, kas yra gailestingumas, tada mums gailestingumas jau nėra žodis, bet yra kažkas mumyse. Taigi aišku, jog pažinimo galios neturinčios būtybės prigimtis siauresnė ir apribota. Tuo tarpu pažįstančių būtybių turi didesnę amplitudę ir plačiau apreipę. Pasaulis žmogui atsiduria. Štai kaip filosofas, tai yra Aristotelis, sako, siela tam tikra, prieš paskaitydamas ateinančius tris žodžius, kaip dažnai jūs girdit, kad krikščionybė tai yra Dievas ten, žmogus čia, kūriniai kažkur tai, viskas išskaidyta. Va, Azija, viskas vieninga, viskas taip. Azija yra fainai, aš nesakau, okei, bet paklausykit, ką akvinietis sako. Kaip jis Aristotelis situoja? Filosofas ir sako, siela tam tikra prasme yra visi dalykai. Nes žmogus, kuris pažįsta Einšteinas, kuriame yra reliatyvumo formulė, pasiėmė visą pasaulį tam tikrų požiūrį į save. Jis rado dėsnį, kuris pasaulį daro veikiantį, esantį. Ir Einšteino sielos ryšys su visetu staiga yra ne kažkoks tenai lentynai, bet jis ir tas dalykas tampa tam tikrą prasme vieną. Ne tai, kad ištirpimo prasme, kad jis pasaulio forma, formos gabalą turi savį. Apie Kristų, kaip rišamąją visatos medžiagą, kai jis kybo ant kryžiaus, tas kryžiškumas, kryžiaus forma, jiem yra bažnyčios tėvam, jis gyvybės medis, jis savo šituo vat, vertikaliu persmelkė visus giliausius lygmenis, ten persmelkė visas aukščiausias įmanomas substancijas, tada šitai sujungia vėl viską laiko kaip tas rėmas, ar ne, toli esančius, ar tesančius, žygo, graiką, vyrą, moterį, vergą, laisvąjį, viskas yra, buvo išardyta, buvo supriešinta, viskas vėl darniai sukasi aplink jį, traukiama yra jo, čia yra irgi vieno mauzolėjaus kupolas. Tai krikščionis turėjo visada tą kosminę pajautą, kad Kristus yra visi dalykai. Ir jeigu tu turi ryšį su Kristumi, tai tu savaime tampi universaliu. Ne kažkokiu madų prasme ir požiūriu, bet bažnyčia visada yra katolikos, visuotinė ir universal, universali. Bažnyčia iš tikrųjų per meilės ryšį domisi visais dalykais, nes Kristus atveria visus dalykus. Ne užveria, bet atveria. Visa, kas gera, jame per jį. Šventas Irenėjus. Amžinasis logos aprėpė visatos ilgį ir plotį, aukštį ir gylį. Nu, va tai va, kaip ir tie žiedai, ne, platonai. Nes juo Dievas, tuo logos, Kristus, kaip tarė, dar žinoma, Dievas viską išdėstė tvarko. Per Kristus viską sukūrė. Jis ir nukryžiuotas tapo tomis keturiomis kryptimis. Jis pats tampa tomis keturiomis kryptimis. Mat anksčiau kryžiaus pavidalu ženklino visatą. Platonas. Šitą dalyką čia visi žinojo. Mat derėjo, kad tapdamas regimas atskleistų savo nukryžiavime dalyvaujančią visatą. Mėnulį, saulę, likus kryžio. Ne? Įdant savo regimuoju pavidalu parodytų, kad jis paveikė regimybę. Tai yra, kad jis nušvečia aukštybę tą, kurį dangose, apima gyvybę esančią žemės gelmėse, ištiesia ilgi nuo rytų iki vakarų, bei vairuoja tas lotį nuo šiaurės iki pietų yra daug geresnių. Ir efeziečiam, ar ne? Jūs kadaise buvusiai į tolį, esat tapę artimi dėl Kristaus kraujo. Jis mūsų sutaikymas iš abiejų padarės vieną. Sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą. Savo kūnu arba savo kūne, tuo, kas jis yra panaikinęs priešybę. Kad iš dviejų būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Ir jis kalba apie tą horizontalų ypatingą ryšį. Graikai, žydai, pagonys ir izraelitai. Tai toks kryželis meikina sensą, kaip sakant. Štai, ką mes matom kryžiuje. Čia tada pora iš to plaukiančių svarbių įžvalgų. Apie blogį, pavyzdžiui. Ne? Dievas yra tiesos tėvas. Galėtumėm tai pasakyti. Ką reiškia būti tėvu? Tėvas. Tėvas reiškia rūšis. Tai nėra kažkoks tai fizinis gimdymas, trečia ligoninė. Tai yra ta pati rūšis. Iš katytės gimsta kačiukas, iš šuniuko šuniukas, šunytės šuniukas, iš žmogaus žmogiukas, iš dievo dieviukas. Bet ta pati rūšis. Iš tiesos tiesiukas. Iš tiesos tiesa. Sakom, tiesa iš tiesos, šviesa iš šviesos, tikra dievo iš tikro dievo. Gimusi, bet nesukurta, tikima. Tai iš dievo randasi tiesa. Ir jame nėra nieko, kas tiesa nebūtų. Prisimena dar tokį melo tėvą. Šetono definicija. Sakymas yra nusakymas. Jis yra melo tėvas. Tai kitaip tariant, jis yra, nuo kurio prasideda kitokia rūšis. Jis yra, nuo kurio prasideda kitoks daikto ryšys su logosu, su tiesa. Pabandykim dabar įsiklausyti. Ta pradžios knygos istorija apie Adomą ir Ievą galima labai labai įvairiai įpasakot, aiškinti, tai yra labai iškoduota, pilna ir simbolių, ir giliausių prasmių istorijų. Bet va to logos požiūriu, ji labai labai svarbi. Mes labai dažnai praleidžiam, išleidžiam iš minties vieną svarbų momentą ten. Kai gundytojas gundo Ievą, ką jis žada? Sako, jeigu tu valgysi tą vaisių, kas bus? Būsim kaip Dievas. Šitą mes prisimenam. Bet kodėl būsi kaip Dievas? Ir ten sako labai konkrečiai, kaip įdomu, koks mūsų selektyvus vis tiek dėmesys. Tiesiog čia nieko baisaus, bet taip yra. Mes girdim labiausiai tą, ką labiausiai girdim dažniausiai. Ten pirmasis efektas, kuris bus, kai valgysi nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, bus kas? Jūsų akys atsivers. Kaip įdomu, žiūrėkit, kiek žmonių ir mes kartais labai sveika yra paimti skirtingus vertimus ar kažką, supurti savo įprastą tą girdėjimą. Viską, ką sakėm, yra teisinga, bet visa tai nutiks dėl to, kad ir pirmas dalykas, ką gundytojas į ką masina, atsivers tavo akys. Ir kai valgė to vaisiaus, kas buvo pirmas efektas, ir jų akys atsivėrė. Ar nėra tai labai svarbus dalykas? Tai reiškia, ant to galima visą tą istoriją pakabinti. Ir tada jie pamatė, kad yra nuogi. Ir pridengė nuogumą. Tai dabar pabandykim pasamprotauti. Tas valgymas tai yra intimus ryšys. Jei tu valgai tą vaisių, tai kitaip tariant, pažinimas atsiduria tavyje. Aš manau, kad iki tol, kol jie valgė nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, jie turbūt valgė nuo gėrio pažinimo medžio. Nes Dievas šito dalyko negaili. Ką reiškia valgyti nuo gėrio pažinimo medžio? Pažint dalykus pagal gėrį. Pagal esmę. Dar kitaip, kaip gal galėtum mėm prie to?
Pagal meilę.
Kaip?
Pagal meilę.
Pagal pilnatvę. Ir su logosu. Visi šitie dalykai, kuriuos sako. Taip, tai yra regėti dalykus tartum Dievo akimis. Labai įdomus yra teologiškai sudėtinga, bet dėl egzotikos pasakysiu. Šiaip visi katalikai gautų tą atsakymą, žiūrėtų giliau į katalikų teologiją. Kas bus po mirties? Kokiu būdu, kai mes būsim nuskaistinti, artėdami prie Dievo, nuskaistėsime va, prie savo tikrojo to aš, ir kokiu būdu mes tada matysim tiesą? Nes palaimingasis regėjimas mūsų laukia. Ir vėl ta žodis regėjimas.
sako, kad kažkaip tai mūsų percepcija, tai labai tiesiogiai paveiks mūsų artumą su Dievu. Remiantis akviniečių ir skolastikais, toks įdomus dalykas pasakytas, maždaug, kad mes matysime visų daiktų esmes tokiu būdu, kad mūsų veikimo, mūsų intelekto veikimo principas bus Dievo intelektas. Nu, kitaip tariant, tavo menkutis kompiuteriukas veiks kaip žvėriškas kosminio tempo ir gebėjimų kompiuteris, tai jau, kad tu būsi pasijungęs į jį. Ne tai, kad Dievo mintis tave suvirškins ir paims, čia pragare tai būna, pragare, skrandis virškina viską, tokia vienybė. Ne, ne, Dieve yra, tavo mintis paims Dievo mintį kaip įrankį ir tokiu būdu gebės pamatyti esmes, gebėjimas pamatyti esmes, bet grįžkime prie šito dalyko. Tai jiems sako, gerai, valgai nuo gėrio pažinimo medžio, tu matai visų daiktų pašaukimą, tikslą, prasmę, tu matai daiktus tartum Dievo būdu, Dievo akinis. Dievas yra gėris. Valgyti nuo gėrio pažinimo medžio. Reiškia, Dievo pažinimą ragauti. Būsit kaip dievai. Piktasis žada gerą dalyką. Būt kaip dievu yra pagrindinis mūsų troškimas. Ir noras, tai yra pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas. Nes Dievas jį pašventina žmogų. Štai kas vyksta liturgijoje. Šventas daro šventesniu. Dievina žmogų. Čia nėra blogai norėti būti kaip dievu. Katekizmas tas sako, jie norėjo būti kaip dievu, tai gerai. Bet jie norėjo būti kaip dievai ne pagal dievą ir kitų kelių. Bet pažiūrėkit, o ką reiškia valgyti tada vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo? Piktasis sako, dabar jūs esat kaip vergai. Jūs žiūrite visus daiktus, tokius, kokie jie yra dieve. Ir jūs nesat kaip dievai, nes būt kaip dievu. Reiškia, ir piktasis, kai tik tais būt kaip dievas, jis kiša privilegiją. Atsimena, kai Jėzų gundė dykumoj, sako, ar tu Dievo sūnus? Tai pavers tada akmenis duona. Reiškia, tu gali, tu gali. Ir tas mūsų baisiausias vienas iš tokių instinktų yra daryti kažką todėl, kad mes galime. Ne todėl, kad yra prasmė, ne todėl, kad tai gera. Kaip sako, kodėl tu padarei tokį baisį dalyką? Ir sako, nes aš galiu savo tai leisti. Ir čia piktasis sako, tai jūs kaip vergai. Būt kaip dievų reiškia kurt nuo nulio. Kaip noriu tą prasmę, taip aš ją ir matau. Vat ką Dievas padarė, jis sugalvojo prasmę. Norit būti kaip dievai, tai atitraukit savo mintis nuo Dievo minčių, atitraukit savo žvilgsnį nuo Dievo žvilgsnio. Matykit daiktus ne taip, kaip Dievas juos mato, bet kaip neutralius. Išimkit iš daiktų jų prasmę. Žiūrėkit į juos kaip į mėsą, kaip į statybinę medžiagą, kaip neturinčius prasmės. Ir susikurkit savo logos patys. Daiktų prasme gali susikurti pats pagal savo užgaidą, norą, sugalvojimą, kaip tik nori. Ir tada tu pažįsti viską ne vien pagal gėrį, bet kaip tik nori. Gali pagal gėrį, gali pagal gėrio stoką, nes blogai yra gėrio stoka. Ir jie daro judesi. Ir ant nuogumo tai matosi. Jeigu nuogumą matai Dievo akimis, jis yra nuostabi dovana. Jis yra grožis. Jis skirtas išreikšti žmogų. Dovanoti meilę, teikti gyvybę, bet jeigu tą nuogumą atplėši nuo Dievo minčių ir turi tik neutralią tokią mėsą, aš su juo darau, ką noriu, jis gali teikti meilę, bet gali būti naudojamas ir blogam. Manipuliuoti, išnaudoti silpną, šantažuoti ir toks nuogumas tampa nesaugus, jį jau reikia pridengti. Tokius dalykus tenka pridenginėti. Prasėda įtampa, prasėda įstatymas, prasėda nelaisė. Kristus atėjo išvaduoti iš įstatymo. Įstatymą pakeis meilė. Jis iš principo sako, grįžkit prie Dievo žvilgsnio. Tas melo tėvas tai būtų, mes tas melas, tai žinai, vat, meluoja. Nu ką reiškia meluoja? Meluoja tai reiškia susikuria savo alternatyvę tiesos versiją. Susikuria tokią versiją, kuri netitinka tiesos. Čia piktasis tartum, jis negali nieko sukurti, jis negali kurti iš nieko, jis negali padaryti nieko iš nulio. Ir tai yra didžiausia jo trauma. Ir jis tada ima tai, kas jau sukurta. Jis ima gerus dalykus ir mėgina juos kombinuoti taip, kaip jam atrodo. Sukurdamas savo tikslus, ne pagal tą tikslą, kurį jie nusidė. Visos nuodėmis yra šiaip geri veiksmai, tik supainioti. Tai yra, kai geras dalykas naudojamas ne pagal paskirtį, ne vietoj, ne laiku. Žmogaus galios, viskas mumis yra gera, bet kurios galios, kuriom turi vadovauti.
supainiojama viskas. Ir piktojo tas veikimas ir viskas suskaldyti. Sudėti kažkaip tai. Jeigu reikėtų patį šėtoniškumą išreikšti, nebūtų kažkas tokio būtinai skauda ir blogai. Tai būtų, nu, nežinau, kinų restorano be plunksnis viščiukas su penkiais sparnais. Tai yra genų inžinerijos principas. O gal galima įdėti į žmogų ryklio plaučius ir turėsi tobulą besantininką? O išimkime va tokį geną, įdėkime anokį geną. Tai yra maždaug sukurk savo prasme, savo iššūkių gėrio, blogio, sampratą pats ir tada imkis programuoti krovę naujai. Mes to niekad taip nesupratom, taip akivaizdžiai kaip dabar. Nes genai praktiškai mes prisiliečiam prie formos. Mes galim perprogramuoti tai, kas yra suprogramuota. Čia sudėtingi klausimai, jie nėra tokie paprasti. Bet kai kalbėjom apie dvigalvį kačiuką, būtų pagrindinis momentas pajauta, kad taip mes turim tą pajautą, kad ne viskas atitinka logos. Kažkodėl tarp daiktų ir logos susilpnėjęs ryšys. Ir Kristus tą ryšį ateina sustiprinti. Pabandyk įsiklausyti. Anzelmas Kenterberietis. Vienas iš didžiųjų mūsų teologų. Nors ne viskas įtikinamai skamba šiandien. Kokia gausi ta šviesa? Jis kalba apie logos, apie Dievo mintį. Kokia gausi ta šviesa, iš kurios viską kiekviena tiesa šviečianti racionaliam protui. O kai žmogus nušvinta, sako jam, jis perpranta esmę dalyką. Jam nušvinta logos. Kokia plati yra ta tiesa, kurioje yra visa, kas teisinga ir tikra. Ir už kurios yra tik kas. Tik niekas ir klaida. Nes jei kažkas yra už logos ribų, tai to dalyko beveik nėra. Ir Augustinas štai kaip nusako šėtoną. Beje, šitas dalykas ir katalikų bažnyčios katekizme yra. Nes mums tada, kalbant apie blogį, kyla klausimas. Jeigu Dievas yra būtis, tiesa, gėris, gyvastis, esatis, o tai kas būtų opozit, kaip sakant, priešingybė. Šėtonas vis tiek yra priešingas. Jis įsivaizduoja kažkokią, nu, vat, priešingai viskas. Jeigu ten hierarchija, hieros šventas, tai Liujiso Kipso laiškuose, tai ten velnerarchija. Žodžiu, jeigu čia tėvas danguje, čia tėvas apačioje. Nežinau, kiek čia mūsų vaizduotė leis šitą dalyką pačiupinėti, bet jeigu tu visa, kas yra, kaip sako Paulius, kiekviena tėvystė danguje ir žemėje, kiekviena rūšis, kitaip tariant, kiekvienas dalykas iš tėvo imasi, kaip per kokią jungtį, jeigu tu atjungi tą cirkuliacijos laidą ir pradedi migruoti į savo alternatyvę, savaip sumastytą papieniekinę tikrovę, į ką tu tos visos įtakos tave palieka, kas ten yra toje priešintybė. Jeigu Dievas yra tiesa, tai čia yra tiesos trūkumas. Jei Dievas yra sveikata, čia yra sveikatos trūkumas. Jei Dievas yra gyvas, čia yra gyvybės trūkumas. Jei Dievas yra būtis, čia yra būties trūkumas. Čia atsiranda kažkas, kas kažkaip keistai yra beveik nebūdamas, turi neturėdamas, velnias tas, kuris nesutinka su daiktais, kokie jie iš tikrųjų yra. Pajuokia save savo išdidžiai prasimanytą dalykų tvarka. Kitaip tariant, tai yra visiškai iliuzinė būtis, vardant to, kad galėtum pat ją daryti, kaip tau atrodo. Tas žodis, kaip tau atrodo, yra irgi problemiškas. Kas esi tu? Kai aš darau kažką pagal savo užduotį, pagal savo priklausomybę, ar aš darau tai, ko aš noriu. Paulius sako, ne, aš tolstu nuo savo tikrosios tapatybės, aš nesu laisvės. Aš renkuosi ne gėri, kai tampu ne laisvas gėri rinktis. Nes kad gėri rinktis, prisimenu tos grandybės, reikia grėžtis. Bet dabar žinot, kokią knygą pareklamuosiu, kuri apie tai tiesiog kalba. Koks autorius? Taip, Kipšo laiškai, taip. Didžiosios skyrybos būtų dar iškesnis pavyzdys. Nes didžiosiose skyrybose labai aiškiai parodyta, kad tiesiog paskaitykit, nežinau, nesinori spoilint, kaip sakant, kad Dievas yra, o visa tai, kas nuo jo atsijungia, yra kaip šešėliai, kaip mažiau tikras dalykas. Ir mūsų pasirinkimus rytinės išgyvenam dažnai. Kada būna, žinai, jaučiuosi tikras. Vat kai sakiau įsižadėti Kristaus, jeigu dvasios veiksmas įvyktų, aš žinau savo gyvenime akimirkas, kada jaučiausi iš tikrųjų tikras aš. Ir dažniausiai tai būdavo akimirkas paradoksalų, kai man jie įvykdavo dvasios veiksmas. Kai aš padarydavau kažką, ko aš pats niekaip nesitikėjau, kad galėčiau. nesitikėjau, kad aš išdryščiau, kad sugebėčiau ir dažniausiai tai būdavo kažkas, kas buvo stiprus judesys į gėrį, nepaisant nieko. Yra tokia vadinama tvirtybės dorybė, kai tu renkiesi gėrį, tiesą, meilę, nepaisant grėsmės. Ir daugybę kartų man pavyko tai pasirinkti, bet kiekvieną kartą žinau, kad tai ne aš pasirinkau. Aš renkuosi norėjimą pasirinktos dalykus, please, bet iš tikrųjų visada Dieve daryk tą veiksmą manyje. Ir paradoksalu, kad kai tu vieniesi su šešėline būtim, ji tave pradeda viršti, tavo bruožų nelieka. Nes nepamirškit, kad Dievas yra kas? Asmuo. Mes sakom, asmuo. Tai sakom, nesužmoginkit Dievo, būna tokio, ne? Maždaug, tai mes esam asmenys, dabar Dievo tą asmeniškumą. Ne, ne, čia ne taip yra. Čia yra atvirkščiai. Dievas vienintelis yra tikras asmuo. O mes esam kažkiek asmenys tiek, kiek mes esam panašus į Dievą. Kokie yra asmeniškumo bruožai? Asmeniškumo bruožai nėra buvimas kūnį. Asmeniškumo bruožai yra gebėjimas atvert save laisvai ir priimti kito atsivėrimą, komunikuoti. Žodis persona, asmuo, persona, jau persona, žinot žodį tokį, ką jis reiškia? Sony, girdėjot firmą. Sonarinis, ne? Garsas, taip. O per, ir yra per, skambėti per. Tai graikų laikais jie turėjo tokį prosopon, tokias kaukės. Persona buvo kaukė, kurią vienas aktorius išeidavo ant scenos ir jis užsidėdavo vieną kaukę, tai sakydavo, kiti veikėjai, ne? Reiškia, bet kaukė buvo kažkas, kas atskleidžia personažą. Tai tikrasis asmeniškumas, kai tu esi pakankamai laisva save atrasti ir save teikti kitam ir priimti kito savęs teikimą. Ir šitą tobulai daro tik Dievas. Tai yra trejybė, trejybės slėpinys. Vienintelis yra tikras asmuo. O mes visi esam tiek asmenys, kiek mumise šitas dalykas skleidžiasi. Tai pragaras būtų asmeniškumo bet kokio priešingybė. Jis kaip yra kaip nasrai, ir jie sielas, ir viskas krenta į skrandį, ir skrandyje yra viskas va taiva. Kodėl tas yra svarbu? Tai yra svarbu, mes dabar va sėdim ar ne, ir kalbam, ir man ir ta mintis ir ateina. Pralė, kokie, žinai, nu, vat, gilus dalykai, žinai, ką tas Augustinas čia pasakė, eina savo, akvinietis, žinai, viskas taip sueina, viskas taip įdomu, aha. Bet asociacijos žmonėm, kurie išgirsta katalikai, krikščionys, ir staiga ten viskas susiaurėja iki tokio, nu, tai ką, taigi ten viskas lėkšta ir, žinai, ten nieko ten nėra visiškai. Ir mum šitas dalykas svarbu, nes lygiai taip pat, ką girdi, pavyzdžiui, žmogus, kai mes kviečiame parapiją, arba bendruomenę, sakom, kalbam apie vienybę. Apie vienybę, žinai, bendruomeniškumas. Tai prakeiksmas skamba. Nes iš karto kolūkis. Mes turėjom vienybės patirtį. 50 metų. Labai aiškios. Tik tais pabandyk, būk kitoks negu masė ir tau viskas, tau ragai. Tai dabar čia tu pagaliau jau išsivadavai iš to, gali save surasti, kas nori mezgą, kas nori šoką, kas nori teliką žiūri. Ir staiga vėl ateik į bendruomenį, bendruomeniškį vybę. Tu va, nieko, gal visi jo nori, žinai, vėl į tą patį savį. Yra tas tvaikas, jausmas toks. Nes yra dviejų rūšių vienybė. Ir čia yra pragariška vienybė, kuri skrandyje nudilina visus bruožus. Ir ten nieko nelieka, tik tipo idėja, ar ne? Viskas pamauta ant kažkokios teorinės ideologijos. Bet mes turim omenyje. Štai kokia vienybė. Vienybė, kuri yra trejybėje. Vienybė, kuri paradoksas. Jei tikrai įvyksta šitas slėpinys, mano atsiverimas kitam kaip sakramentui ir kito atsiverimas man, mes abu, kai tikrai ryšys nuoširdus. Aš nekalbu apie tą, žinai, verslininkišką. Mano draugai man naudingi, nes jie daro tai, kas man naudinga ir aš esu jiems naudingas. Čia yra pragaro principas. Atnešk mėsos arba tap mėsa. Visi jie vieni kitus. Bet ar jūs turit pavyzdį, kai tu esi su ko nors, nepaisant viso mandigumo, nemandigumo, vien todėl, kad tau gerą būtų su to. Ir kai tu esi su to kitų žmogų, tu pats tampi savimi. Ir tas kitas tampa savimi. Jūs vienas kito neprievartaujat, jūs vienas kitą nespaudžiat, tu neturi slaptų kažkokių kėslų to žmogaus atžvilgių. Jis kartais evangelizaciją daro velniškų. Nunešti kaimynėjai kažką tai skanaus,
Sulaikėsla. Iš karto pokalbis pakryps apie Kristų ir aš įsitikinsiu. Taip pat, žmogus jaučia, kad kažkas netvarkoje. Niekas nenori labai. Yra tikras ryšys, yra tas nesuinteresuotas iš tikrųjų vienos mens. Aš atrandu save kitame. Mano džiaugsmas padvigubėja. Jeigu tikrai sugebu nuoširdžiausiai džiaugtis kito džiaugsmu, aš turiu dvigubai džiaugsmą. Ir kitas matydamas, kad aš džiaugiuosi tuo džiaugsmu, randa dvigubai džiaugsmą. Edukologam šitas šiek tiek būdinga, kai kažkam pagelbėji rasti kokį nors metodą, jo pats savo nepasilaikydamas. Net ir verslininkai šitą patį, kai jaučia, kad ne pelnas svarbiausia, bet kaip malonu kitam parodyti pasyvių įplaukų metodą. Kokį nors.
Gali pardavinėti ten tokius dalykus ten.
Ir tau malonumas, kad kito gyvenimas pagerėjo. Čia yra dieviški dalykai. Jūs nei vienas nenutrynėt savo veidų, bet tapot labiau asmenimis. Tai taip reikėtų šituos dalykus jausti, išgyventi ir patirti. Štai kodėl krikščionybė yra marga. Parapijos jėga nėra, kad visi yra vienodi, bet būtent tame, kad visi yra visiškai skirtingi. Niekur nepamatysi tai. Krikščioniškas neformalus judėjimas. Kad koks nors pankas ir metalistas sėdėtų kartu, nes abu myli Kristų, nežinau, kažkaip tai. Kiek daug žmonių, kurie šiaip kitom aplinkybėm vienas kitą apkalbėtų arba duotų vienas kitam į galvą, krikščionybė jos padaro taip, kad jie yra brolis sesuo. Tai yra labai keista, labai didelis stebuklas.